Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Swingdance.
Ja.
Det lyder så
sejt. Jeg har mødt så mange af mine gamle illustrerende som er gået begyndt til Lindy Hop, som synes, det er så fedt.
Ja, det er super sjovt.
Ja,
det er virkelig sjovt.
Ja. Godmorgen, Nikolaj.
Godmorgen, Maj.
Det er onsdag morgen, og vi sidder på dit kontor, fordi nu er du dagens medvært.
Jamen, det er simpelthen så spændende.
Jeg har glædet mig helt vildt. Og du er jo vikarierende politisk ordfører i Enhedslisten lige nu. Hvordan er det?
Jamen, det er også rigtig spændende. Altså, det er selvfølgelig lidt ekstra travlt, men det giver også nogle rigtig sjove oplevelser og muligheder. Eksempelvis med sådan at beskæftige sig med alt Enhedslistens politik, og ikke kun sådan med udenrigs og EU og forsvar, som jeg ellers har siddet på før.
Så nu er det ikke så meget at rejse, Nikolaj. Nu er det herhjemme og passe biksen.
Ja, nu er det herhjemme og drøne op og ned ad gangen, Nikolaj.
Det er så godt, men det er dejligt at have dig med i podcasten, det har jeg glædet mig til.
Uha, i lige måde.
Og vil du ikke tage os igennem, hvad vi skal i dag?
Jo, men i dag så skal vi nogle rigtig spændende ting. Altså, vi har sådan to spændende emner på dagsordenen. Vi har dels sådan dyre offentlige direktører, og så skal vi tale med en rigtig interessant gæst. Det er debatredaktør på Politiken og forfatter Gry Inger Reiter, som vil snakke omkring, hvordan vi ligesom bruger sproget politisk. Så det er noget, som jeg tror, vi kan lære rigtig meget af, og måske også få nogle spændende sådan tanker bagefter. Og derudover så skal vi have de her faste indslag, som jo er så fantastiske i det her program. Altså det er ugens opkast, og det er ugens liste. Og så har sådan Sissel, som jo er den vanvittige seje praktikant, hun har prøvet noget helt nyt i den her uge, som jeg også tror bliver ret sjovt, som kommer til at erstatte ugens opklaring. Så det bliver spændende at se, hvad der sker.
Det bliver så spændende. Og Sissel har prøvet noget andet nyt også. Hun har nemlig spurgt vores følgere på Instagram, om de gerne vil stille dig spørgsmål, Nikolaj.
Ja.
Så jeg håber, du er klar, fordi vi har fået et spørgsmål fra en Nikolaj Juhl, som spørger: vil Enhedslisten være parat til at danne regering med et af de andre partier i Rød Blok, hvis jeres mål om at erstatte Socialdemokratiet blev realiseret efter næste folketingsvalg?
Jamen altså, vi vil jo vildt gerne have indflydelse i Enhedslisten, og vi synes, der er rigtig meget, der bør forandres i Danmark. Så vi vil jo også rigtig gerne i regering, hvis vi blev store nok, og hvis der var nogen, der ville i regering sammen med os. Man kan sige, jeg synes faktisk, det er lidt interessant, at man er begyndt at se sådan nogle meningsmålinger, hvor Enhedslisten, Alternativet, SF, ligger omkring 20% af stemmerne. Men så der er sådan et potentiale, tænker jeg, for en forandringsalliance i Danmark. Ja. Men det kræver jo selvfølgelig, at de andre også vil lege med os. Så vi bliver ved med at arbejde for politisk forandring i Danmark, og gerne på et tidspunkt i regeringen, men lige nu ser det ikke så let ud, desværre.
Nej, men som vi ser rundt i Europa, det kan ændre sig hurtigt.
Det kan ændre sig meget hurtigt, ja. Vi er optimister.
Vi er optimister. Det var jeg til gengæld ikke i går, fordi i går så jeg en DR-dokumentar, som hedder De Dyre Direktører. Den ved jeg også, du har set nu, Nikolaj, for den skal vi tale om nu.
Nemlig.
Og den fortæller, hvordan direktører rundt omkring i det offentlige, i kommuner, regioner, i forskellige forsyningsselskaber, Danmarks Radio også, får rigtig mange penge i gyldne håndtryk og meget spøjse fratrædelsesordninger. Hvad tænkte du, da du så den, Nikolaj?
Jeg blev meget forarvet. Altså, jeg synes, det er helt vildt, at man har sådan en situation, hvor der bliver skåret så meget på vores velfærd, altså hvor sosuer og pædagoger og sådan alle kernetropperne i velfærdssamfundet er ved at knække sammen, og så har man ligesom nogle direktører, der virkelig høster kassen. Og det er sådan, det var ret grotesk at se. Altså, det er som om, de lever i sådan nogle luftlag, der er langt væk fra folk. Og så synes jeg, det faktisk var lidt sjovt også, fordi det første program, det startede med, at det var ham der, Ralf Hemmingsen, på Københavns Universitet. Og da jeg gik på universitetet på Københavns Universitet, så besatte vi hans kontor i protest mod nedskæringerne. Så jeg har siddet inde på hans vildt fine kontor og protesteret mod nedskæringer, og så kan jeg så se, at han høster kassen som chef.
Og han er jo en af dem, som har været på sådan en årmålsansættelse. Det vil sige, at han har været ansat i nogle år, Og når den så er udløbet, så kan han sådan set i princippet søge stillingen igen, hvilket han gjorde, men han får samtidig en fratrædelsesordning. Og det er det, der har vist sig at være rundt med mange af de offentlige ansatte, at de faktisk får fratrædelsesordninger, selvom de slet ikke fratræder, men de begynder på jobbet igen dagen efter. Det synes jeg godt nok, det chokkede mig faktisk ret meget, og den her dokumentar viser noget af det, de undersøgelser, der har været, viser, at man bruger, eller man mellem 2014 og 2017 har brugt 223 millioner kroner bare på gyldne håndtryk og sådan nogle pseudo-fratrædelsesordninger. Mm. Det er virkelig mange penge.
Det er rigtig mange penge, og det er også sådan, det er også lidt sådan, jeg synes også, det er sådan et moralsk spørgsmål. Altså det der med, at man ligesom har så mange nede på gulvet, der går og knokler og får en enormt dårlig løn i forhold til den store indsats, de gør. Og så ligesom i toppen, så skærer man fuldstændig ud med enorme lønninger.
Ja, og man kan også se i dokumentaren, hvordan man følger ham, rektoren på Københavns Universitet, som stopper med en fratrædelsesgodtgørelse på 1 million kroner cirka samlet. Og så følger man en af dem, der er blevet fyret, ud af alle dem, der er blevet fyret på universitetet. Og hun har måttet flytte fra en 3 til en 1-værelseslejlighed.
Ja.
Det gør altså ondt i maven.
Det gør virkelig ondt i maven, ja. Og hun kunne først få en godtgørelse efter 12 års ansættelse, efter 13 års ansættelse, hun blev fyret efter 12 års ansættelse,
ja.
Eller sådan noget.
Ja.
Det var trist at se på.
Ja, og hun forlanger jo ikke mere, fordi folk tænker jo, at julene skal køre rundt i det offentlige. Og derfor er det endnu mere absurd, at der er den her lønfest hos direktørerne. Men faktisk så er der 35.000 færre offentlige ansatte siden år 2010. Så det er jo helt vildt mange mennesker, der ikke har deres jobs i det offentlige længere, samtidig med, at lønningerne er steget.
Jamen, det er mange mennesker, der som mangler, ikke? Og jeg synes egentlig så også, når man sådan så det der program, så var det også ret tydeligt, at man kunne jo gøre noget ved det.
Ja.
Altså, det er jo sådan, altså det er lidt, altså der er så meget, altså der er politikere hele vejen rundt omkring os herinde på Christiansborg og i kommunerne, som kunne sætte en stopper for det i morgen, hvis de ville. Så det er bare ligesom at handle på det. Og der er det jo ret grotesk, at de har skåret så mange andre steder i det offentlige, men ikke sat et loft over lønningerne, eksempelvis på direktørgangen.
Lige præcis. Og det er jo det, vi i Enhedslisten foreslår, at lave et lønstop for cheferne, og også lade deres lønfremgang følge den gennemsnitlige ansats lønfremgang. Og så selvfølgelig et opgør, som der også bliver sagt mange gange i de dokumentarer, altså et opgør med de der bonusser og fratrædelsesordninger, som er helt skøre.
Men altså, man kan jo håbe, der er mange, der har siddet og haft det, ligesom dig og mig, da de så det i går, og ligesom tænker, det kan ikke være rigtigt, og det så ligesom kan blive en del af den kommunale og regionale sådan debat, der kører lige nu her frem mod valget den 21. november.
Det er i hvert fald et relevant tidspunkt at diskutere det på, ligegyldigt hvem man er derude. Fordi det er jo nu, der er valg, så hold dem op på, at de skal gøre det ordentligt derude.
Præcist.
Ja.
Uha. Vi har så meget, vi skal nå.
Det har vi.
Ja, vi må hellere komme videre.
Det må vi. Selvom det er rart, og sådan, det er sådan rigtig Enhedslisten, så sidder vi der onsdag morgen og lige lidt bitre på alle de rige direktører.
Ja, men nu skal vi til noget andet.
Ja.
Nu skal vi nemlig til faktisk også noget, der er lidt i den her genre, som handler om også om kommunal- og regionalvalget, og det er noget, som jeg er ret spændt på. Det er nemlig Sissels nye indslag, som handler om kommunalvalgsvitser. Fyr den af, Sissel.
Hvorfor siger fynboer altid high definition, når de skal købe tv? Det er fordi, det tager for lang tid at sige HD.
Hvordan kan man være helt sikker på at træffe en jyde på Sjælland? Man går ind på den nærmeste virksomhed og spørger efter chefen.
Hvad hedder den klogeste kvinde på Fyn? Hun hedder Jette, for hver gang man spørger en fynboer om noget, han ikke ved, så siger han, det ved Jette.
Hvorfor får sjællænder ingen kærester? Det er fordi, de siger, jeg elsker dig, ikke?
Det er eddermame plat indslag, jeg elsker det. Kommunalvalgsvitser, men det er da godt. Vi skal også riste hinanden lidt.
Ja, præcis. Ja. Det må man gerne. Jeg var glad for, at der ikke var nogen Aarhusvitser. Det er ellers...
Ja, vi skulle have forberedt vores egen. Ej, du kan ikke lide Aarhusvitsen lige her.
Hvorfor tager oceaner en bildør med ud i ørkenen?
Åh, den hørte jeg lige den anden dag.
Det får kunne rulle vinduet ned, når det bliver for varmt.
Det er godt. Det er godt, Nico.
Ja.
Åh, ja. Kommunalvalgsvitser. Nå, ja, vi har jo kun det sjov, vi selv laver.
Ja.
Men jeg elsker faktisk virkelig kommunalvalget. Præcis fordi, der er så meget random, der sker derude med mærkelige valgplakater og folk, der laver nogle elendige valgsange. Og...
Jeg så lige, der var et medlem af Dansk Folkeparti, der blev smidt ud, fordi han havde lavet et valgplakater, der gik i sådan, der sagde, at man skulle stemme på det. Nummer 3 på listen, fordi de to andre, nummer 1 og 2, var ikke
nogle idioter. Ej, det går
det er heftigt for sig.
Ja, det er ikke så godt, det er ikke så godt. Det går heftigt for sig. Jeg glæder mig meget til de sjove indspark, der kommer i løbet af valgkampen. Der er vi lidt kedelige i Enhedslisten. Vi kan bare godt lide vores røde og grønne øer, og så er der ikke så meget...
Ja, det er måske rigtigt. Ja, men der står også lidt andet og sådan noget.
Det gør
der. Ja, man skal være selvkritisk, det er rigtigt. Det kan godt være sjovere. Det må vi arbejde på.
Ja, nå. Men apropos selvkritisk, så skal vi videre til noget andet, nemlig vores rigtig spændende gæst, Gry Inger Reiter, som er kommet, og du er debatredaktør på Politiken. Og så er du også forfatter til en bog om, hvordan man bruger sproget politisk. Velkommen.
Tak skal du have. Ja,
ja.
Jeg udgav en bog i 2015 sammen med min medforfatter Jens-Jonathan Sten. Og den hedder Politisk Framing, eller den handler om politisk framing, og hedder Tag bladet fra munden. Og vi behøver ikke at tale så meget om, hvorfor vi nu har kaldt den det og så videre, men pointen i den er ligesom, at vi gerne vil have alle dem, der taler om politik i Danmark, til at være mere bevidste om, hvad det er for et politisk bias, der også ligger i selve deres sproglige formuleringer.
Ja, og det er jo derfor, vi har inviteret dig ind, fordi vi vil gerne både være lidt selvkritiske, men også høre, hvad tænker du om, hvordan politikere i Danmark og verden bruger sproget, og er det i virkeligheden noget, vi skal forholde os til, det der med, hvordan vi bruger sproget? Vi kan ikke bare tale ligesom frit fra leveren.
Jamen, altså, der er jo meget stor forskel på, hvor bevidste politikere er om det sprog, de bruger. Der er nogen i nogle partier og i nogle lande, hvor man arbejder meget bevidst med at bruge sproget politisk, og også er bevidst om den kraft, der ligger i, at man kan påvirke, uden at folk faktisk opdager det. Fordi rigtig meget af den påvirkning, der sker med det politiske sprog, den sker ubevidst. Og jeg har faktisk tidligere været ude og fortælle om den her bog og om det her med det politiske sprog til nogle af jeres medlemmer og Enhedsliste vælgere. Og der har jeg altså mødt nogle ret voldsomme reaktioner nogle gange, fordi det er som om, at måske særligt Enhedslistens vælgere, de har det rigtig skidt med, at man ligesom påvirker folk, uden at det er med rationelle argumenter, og der er meget sådan stærk oplysningstraditioner, og man skal ikke snyde folk og sådan noget. Og jeg er også blevet anklaget for at lyde ligesom Goebbels og sådan noget, når jeg har været ude at tale.
Nej. Du ser jo meget sød og fredelig ud, når du sidder her i dag, så, og vi kommer slet ikke til at anklage dig for sådan nogle ting. Det er jo, jeg tænker tværtimod, det er faktisk noget, som folk kan lære rigtig meget af, at tænke på den her måde. Så.
Ja, altså det, som jeg fortalte der, det var, at man kan ikke vælge at lade være med at påvirke folk med sit sprog, fordi at at vi taler om så mange abstrakte ting i vores verden, at vi er nødt til at bruge metaforer til at beskrive ting, som er måske ganske almindelige, og som vi ser på som noget, der er bogstaveligt. Altså bare tænk på sådan et udtryk som, at beskæftigelsen er stigende. Mm. Det betyder jo ikke, at der er en masse mennesker, der er kommet job, der har stillet sig oven på hinanden, og nu står de i sådan en pyramideform, og derfor er den blevet højere. Ja. Men det er fordi, vi ved, at når noget er stigende, så er der mere, altså at op betyder mere. Men det er stadig faktisk et metaforisk begreb. Så det vil sige, at der er så mange ting i vores verden, som vi slet ikke har mulighed for at tale om, uden at bruge metaforer. Og så er det bare sådan, at når vi bruger en metafor, så er der noget af det, den kilde, kalder jeg det, altså der, hvor du låner betydning fra, det som metaforen stammer fra, det smitter af på målet, kan man sige. Så det vil sige, når vi for eksempel taler om en person som varm, så hvad er en varm person, vil du sige, Nikolaj?
Jamen, det er da en sød og rar person, som sådan er...
Ja, det er ikke en, der sveder meget, vel?
Nej,
præcis. Men det er jo også en metafor. Person. Det er en hjertelig person, en varm person.
Og det er ligesom, når man taler om varme hænder, for eksempel.
Præcis, varme og kolde hænder, ikke?
Ja.
Hvor at hvad er en kold person? Jamen, det er jo en hjerteløs og kynisk person. Ikke? Og det stammer fra, at vi fra helt små babyer ved, at når man bliver lagt ind til sin mors mave, så forbinder man det med omsorg og tryghed og kærlighed osv. Og dermed så bliver tryghed, omsorg og kærlighed kædet sammen med varme, følelsen af varme. Og omvendt med kulden, altså en person, der er kold, det er ikke noget rart, vel? Og vi kan slet ikke tale med hinanden uden at bruge metaforer, så skal man bare vide, at der er altså noget af de her fra metaforen, der smitter af på det, man taler om.
Ja, fordi man kan vel også komme til at bruge ligesom andres metaforer,
Altså, det kan man nemlig, ja.
Lige pludselig kom nærmest til at tale imod sin egen sag ved at smække opmærksom på det.
En klassiker, det er jo skattelettelserne.
Mm.
I Enhedslisten, der er I jo imod skattelettelser. Mm. Men det er ikke så smart at være imod skattelettelser, fordi nej, hvis man er imod skattelettelser, så er man imod det at lette en byrde. Altså i det her, der ligger der et skat af en byrde, som man gerne vil lettes fra.
Ja.
Fordi ellers skal det ikke meningen at tale om lettelser.
Mm.
Det, ellers vil man ikke forstå det ord. Og så kan man jo tænke sig lidt om, og så tænke, dem, der gerne vil lette skatten, altså befri mennesker fra byrder, der forhindrer dem i at bruge deres personlige frihed, hvordan stiller det, altså hvad for et lys stiller ordet skattelettelser dem i? Og så sådan nogen som jer, der ikke vil lette folk fra den her byrde, og måske endda vil have flere byrder.
Ja, det lyder
hvad
helt
er det for nogle typer?
Ja. Uha, vi lyder meget skræmmende, men det, er jo, det har du helt ret i. Det er faktisk noget, vi har arbejdet lidt med, altså, hvor vi begyndte sådan at snakke om skatterabatter.
Ja.
Fordi det er jo ligesom fællesskabet, der kommer til at betale regningen, for,
ja. Ja.
Og nogen ligesom slipper for en rabat fra bidrag til fællesskabet.
Men der kan man jo så sige, altså, kan du godt lide rabatter ellers normalt?
Ja, men det har du måske ret i.
Rabatter, det er da meget fedt. Altså lige købe et eller andet på udsalg og sådan noget, så har man lige sparet nogle penge og sådan noget.
Men vi bruger det vel også mest, når det er skatterabatter til de rige.
Ja, ja.
Så er det de rige, der får ekstra rabat med i.
Altså det er ligesom nogen, der får en rabat, hvor vi andre skal bidrage.
Ja. Men det er...
Men det er helt ret, det, man skal tænke over, hvordan man bruger
vi
det.
Også, vi prøver også meget på det, når man snakker om nedskæringer i forhold til besparelser. For besparelser lyder rigtig fornuftigt for samfundet. Men så er det bedre at sige nedskæringer på uddannelse. Da jeg først sådan gik væk fra den dogmatiske Enhedslisten-position til, det må man ikke.
Hvornår skete det?
Ja, Men jeg har læst jeres bog, og der skriver jeg omkring betalingsringen, og det er jo så klokkeklart et eksempel. Hvem fanden gider have en betalingsring? Mm. Hvorfor ikke kalde det en miljøring eller noget andet?
Mm.
Og der gik det bare op for mig, hvor meget det betyder, det der sprog.
Mm.
Men Gry, er venstrefløjen dårligere end højrefløjen i Danmark?
Jeg synes egentlig, for eksempel, at I er kommet lidt efter det. Altså med nogle ting, altså kan man mærke, at I faktisk har arbejdet lidt med det som parti. Det er i hvert fald min fornemmelse.
Vi har læst din bog.
Ja, det må være det, der er sket. men generelt kan man sige, hvis man ser på det sådan i et generelt vestligt perspektiv, så er højrefløjen meget dygtigere til det. Ja. Og det er der flere årsager til. Altså en af grundene er, at man har arbejdet bevidst med det som en politisk strategi i over 20 år. Altså allerede da Ronald Reagan han trådte til, så begyndte han at tale om tax relief i stedet for tax cut.
Ja.
Og der har siddet nogle folk bag ved linjerne og trukket trådene og udgivet hæfter over ord, man må sige og ikke må sige. I skal ikke tale om det her, I skal tale om det her. Og der kan man bare sige, prøv at forestille jer, I udgiver sådan en til jeres medlemmer.
Mm.
Har de tænkt sig at følge de retningslinjer?
Og de vil nærmest gøre det modsatte.
Præcis, og der har højrefløjen faktisk en fordel ved at have generelt have det bedre med hierarkier. Mm. Respektere hierarkier. At når lederne ligesom siger, nu er det sådan her, det er den her vej, vi går, det er sådan her, vi taler, så retter man ind, fordi man mener, at den her leder har en legitim ret til at sige, at det her er den rigtige vej at gå. Hvor jeg forestiller mig, at i Enhedslisten, så vil der være langt større oprør, og så vil lige sikkert også have anklager om alt muligt forfærdelige ting og sager hænge over hovedet, hvis I ligesom udgav sådan en ordbog og sagde, nu skal I alle sammen sige sådan her.
Ja.
Så generelt så har højrefløjen i... Bare fordi, at de har nemmere ved ligesom at sige, nu er det den her strategi, vi kører, venner, så har de en fordel.
Mm. Ja, så har de tænkt strategisk i det. Det er jo ikke sådan, så vi sætter os jo ikke særlig tit ned med en masse posters og siger, hvad skal det så hedde i stedet for? Men det kunne man jo med fordel gøre.
Det kunne man helt sikkert gøre. Og så tror jeg da også bare, det er vigtigt at få tænkt over det. Altså, for jeg tænker da, at jeg tror da faktisk også, når du sådan fortæller nu her, at folk ligesom godt kan reflektere over, at det er en ret god idé at være bevidst om, hvad man siger. Og selvom de måske ikke ligesom adlyder en ordre, jeg siger, så kan man jo have en debat med folk om det, ikke?
Der er jo ingen tvivl om, at man kopierer jo rigtig meget det, man hører. Så da Lars Løkke begyndte at tale om cafépenge i stedet for SU, så hørte jeg det en måned efter til familiefest.
Ja.
Mm. Så på den måde behøver man måske ikke, nu har vi de der meget anti-autoritære dejlige medlemmer, men så længe man selv begynder at være et godt eksempel og bruge sproget politisk, så kan det jo være, at det hjælper.
Ja, og så den sidste ting i hvert fald, for det får jeg bare lyst til at sige, når nu du siger, at man møder det der med nogen, der siger noget, man ikke er enig i. Altså, fordi det er jo meget det der med at gribe fat i, når folk siger cafépenge, er man så enig i den fremstilling, altså at SU'en går til at gå på café og sidde og dages hele dagen lang. Og så i stedet for og sige, ej, det er jeg ikke enig i, og det burde du ikke kalde det, så sørg for altid at komme op med et alternativ, for det er i hvert fald også rigtig, rigtig vigtigt, for ellers kan der nemt gå bare sådan noget fnider i det, og en af de store framing-teoretikere, der hedder George Lakoff, han plejer at sige, the truth alone will not set us free.
Nej.
Så selvom man er i stand til ligesom at sige, det, jeg er ikke enig i den fremstilling af virkeligheden, som du laver, når du siger cafépenge eller skattelettelser, så den diskussion er ikke frugtbar, fordi så bliver du ved med stadig at sige skattelettelser, cafépenge osv., eller de såkaldte cafépenge. Det hjælper ikke, du har stadig sagt det, og så styrker du stadig ideen om, at cafépengene de går til, at man kan købe kaffe latte, i stedet for, at man har...
Hvad gør man så til familiefesten, når man sidder der, og en siger...
Så bliver man nødt til at forklare, hvordan det er, man selv ser på uddannelsesstøtten, hvis det er den, vi taler om, og sige, jamen, uddannelsesstøtten, den handler jo om, at vi gerne vil løfte uddannelsesniveauet i hele Danmark. Den handler jo om, at vi gerne vil give selv muligheden for børn, der kommer fra familier, hvor der ikke er så mange bogreoler, og så videre, at de også skal kunne tage en uddannelse. Så det er meget vigtigt, at man kommer med sit alternativ, i stedet for at skælde sin onkel ud, der siger cafépenge.
Det lyder rigtig fornuftigt. Det er et godt trick.
Det er så godt trick. Vi skal til at runde af, selvom det er vildt spændende det her. Jeg bliver helt...
Vi har alt for kort tid.
Ja, alt for kort tid. Men har du et sidste råd, eller noget, du gerne vil sige, eller skælde os ud for, eller et eller andet? Her, inden vi runder af.
Nej, det skulle du have spurgt mig om, inden jeg kom herind, så jeg sikkert have en masse ting.
Ja, det har du.
Jeg tror, at nogle gange i hvert fald, så har... Og det er også derfor, jeg gerne ville sige det her til sidst. Altså, at Enhedslisten får sådan en, de er så sure hele tiden. Hvor at, så er det faktisk bedre netop at komme med det der alternativ. Fordi tit så bliver man sådan nej-hat-partiet, ikke? Så er det bedre at sige, nu skal I høre vores alternativ, og hvorfor det hænger sammen på en helt anden måde, end I tror. I stedet for at sige, vi synes bare, at I andre er dumme, og I har ikke forstået det og sådan noget.
Ja. Så brug sproget til at vise de der positive visioner. Ja. Det må virkelig være hårdt for dig at have skrevet den der bog, fordi man må jo ikke kunne tænke på andet, end hvad folk siger af ord og vendinger.
Jamen, det synes jeg er en stor fordel, at jeg har det sådan i forhold til, hvad for en stilling
klart,
jeg har.
Klart, den stilling, du har nu, den er
overblad. Ja, det er klart. Ja, som debatdirektør, så er det helt afgørende.
Ja.
Nu kommer der til gengæld noget opkast, hvor nogen ikke er positive omkring Enhedslisten. Og det er fordi, at Sissel, hun har været rundt og snakket med folk fra andre partier, vi ved ikke, hvem det er, det bliver spændende at høre, som har noget skidt at sige om os.
Johannes Mette Nielsen, fuck dig. Christian Juhl, fuck dig. Per Clausen, fuck dig. Frank Aaen, fuck dig. Pernille Skipper, fuck dig. Rosa Lund, kæmpe fuck dig. Stine Brix, fuck dig.
Ugens opkast med Carsten Hønge, SF's politiske ordfører.
Hvis der er noget, jeg synes, der er pissirriterende ved Enhedslisten, så er det det her med, at de konstant stiller sig op på en skammel, ren og ranke, og belærende og bedrevidende fortæller alle vi andre om, hvor den rigtige vej er. Den ene sande, den ene lysende sti ud af junglen, den har Enhedslisten fundet, og vi andre er nærmest nogle tumper, der ikke kan forstå, hvorfor man ikke skal lige præcis gå den vej. Og når vi så alligevel har fundet et eller andet, så er det hele tiden fra Enhedslisten, jamen der mangler noget. Hvad med det, og hvad med det, og hvad med det, og hvad med det? Og der er altid et eller andet, der mangler. Der er sgu sjældent med, ja, det er skide godt, det I gør. Det er hele tiden den der, synes jeg, meget populistiske pegen på nemme løsninger, og hele tiden den der leflen for de løsninger, hvor man tænker, her kan man trykke på klapometeret, så man kan være sikker på at få folk til at klappe. Og det er den eneste bevægelse, der sker, det er, at folk klapper. Det bevæger ikke noget i virkeligheden.
Hold da op, mand, var Carsten Hønge. Vi trykker bare på klapometeret.
Ja.
Han kan også finde ud af at bruge sproget, må man sige.
Ja, han er god til det. Han er god til det. Jeg tror, det var rigtig godt for mig at få det her ud.
Han er sådan virkelig rå, altså.
Ja.
Ja.
Jamen,
har han lidt ret?
Altså, at vi er populister. Jamen, altså, vi fik jo lige at vide før, at vi var lidt for dårlige til at bruge sproget. Så vi blev beskudt fra
alle sider.
Nå,
man kan jo godt være det i det, man ligesom går med og ikke går med på.
Ja. Jeg synes, at vi går jo ind for ligesom at prøve at være, altså, trække det hele i den rigtige retning, og vi siger ja til den mindste forbedring, hvis vi overhovedet får chancen. Så, så jeg synes ikke, vi sådan stiller os over hjørnet og surmuler.
Men det kan godt være, at vi skal til at rose de der SF'er lidt mere.
Ja.
Også jævnfør den snak, vi havde helt i starten af programmet om med regeringsdannelse og sådan noget. Man skal jo helst være venner med dem, hvis man gerne vil.
Jeg giver ham et kram næste gang, jeg ser
ham. Det er simpelthen det aftalen. Vi giver Carsten Hønge et kram. Og tak for en pæn lille sviner. Det var sjovt. Vi skal til at slutte af, og det skal vi med det sidste indslag, som er det, der hedder ugens liste. Og det er ting, som vi ikke kan slippe eller lade være med at tænke på, som vi sætter på listen. Det kan både være godt og skidt, stort og småt. Og jeg har selv sådan lige siddet nu og været helt i tvivl om, hvad jeg skulle sætte på, men jeg håber, at I andre er lidt bedre forberedte. Jeg tænker, at du får lov at starte, Nicolai.
Nej, uha. Jamen, det er jo, der er så meget nyt og spændende. Jamen, jeg vil sætte Halloween på. Fordi det kan man ikke komme udenom. Og,
sådan noget amerikansk pis, var.
Ja, lige præcis. Nu får jeg sikkert også vrede mails fra Venstrefløjen. Men jeg vil sige, derhjemme i går i min boligforening, så havde vi sådan en Halloween-dag, hvor man ligesom havde besluttet, at nu skulle alle ligesom gå rundt. Så vi havde sådan 30 børn, der kom og bankede på og var klædt ud som skeletter og hekse og alt muligt, og vampyrer. Det var virkelig hyggeligt. Så jeg var virkelig udfordret på slik. Jeg måtte sådan rive fat i alverdens skuffer. Og, ja, så... det var en enormt hyggelig dag.
Halloween, ja. Jeg har det lidt stramt med Halloween, det vil jeg sige.
Ja, det har jeg godt nok også.
Jeg synes godt nok, altså.
Jamen altså, jeg har aldrig fejret det før, så det var nyt for mig at prøve.
Du kunne bare gerne lide børn i cute outfits.
Ja, jamen det var helt vildt hyggeligt. Ja. Og så havde vi faktisk gået lidt ud af det sådan i vores opgang, så havde vi lavet sådan noget kunstigt blod. Så der var sådan blod på yderdøren, og lå sådan blodpøl, og så sådan blodige skridt hele vejen op ad trappen ind til vores dør, hvor der så også ligesom var sådan noget. Så det var ret sødt at høre de der børn, hej, der er blod. Jeg tror ikke, det er rigtigt.
Så skal de overvise hinanden om det. Ej, hvor sødt. Jeg synes bare, det er en kombination af sådan rigtig amerikansk indflydelse plus uhygge, som jeg synes er, det hader jeg også.
Ja, godt. Ja. Det er måske ikke helt kosher, men,
det var virkelig godt. Hyggeligt i går. Ja. Nå, Kry, hvad har du til at sætte på listen?
Jeg vil gerne sætte swingdance på listen.
Okay.
Ja. Og det er faktisk, fordi det er sådan en lille skjult reklame, eller ikke særlig skjult egentlig, men jeg synes bare, at listens lyttere skulle sige at komme ud og få danset noget swingdance.
Hvor så gør man det?
Jamen det kan man faktisk flere steder i København. Der er sådan flere forskellige foreninger. Man kan gå til det sådan næsten alle ugens dage, og det er sådan et helt vildt godt sted, både at få en masse altså sådan stille og rolig motion, hvor alle kan være med, og blive sindssygt godt humør, og også bare sådan mødes på tværs af aldersgrupper og baggrunde og alt muligt.
Okay, nu er jeg lidt sådan en danse-analfabet, eller hvad man siger. Hvad er swing for en af dem?
Swing, det er sådan et samlebegreb på flere forskellige. Der er både noget, der hedder lindy hop, og der er noget, der hedder shag, og der er noget, der hedder balboa, og der er sådan nogle forskellige ting, man kan danse ind under det, og det mest populære i København er lindy hop.
Det kender jeg flere, der danser.
Ja. Og det er sådan noget, det er sådan en dans, der opstår i 40'erne eller sådan noget i Harlem i USA, og man kan sådan gå ind på og google det, og så kan man se en masse sjove videoer. Og det er super super sjovt. Så det er
og
bare
du gør det tit eller hvordan?
Ja, jeg går til det.
Ej, hvor sejt.
Ja.
Og så eller så kan man altså virkelig komme til at, men det er svært ikke at komme til at smile, når man danser swing i hvert fald.
Min kæreste, hun foreslog den anden dag, at vi skulle gå til swing. Så hvis
det skal du da gøre.
Så bliver jeg lagt under ekstra pres. Men det kunne jo være sjovt måske. Det kan være, at vi skal gøre
det. Det synes jeg helt bestemt, vi skal gøre.
Det er forpligtende, når man siger det.
Så danser jeg swing ned ad gangen, i stedet for bare at gå frem og tilbage. Ja.
Det synes jeg. Det synes jeg også, du skal. Jeg vil slutte af med sådan en lidt mere kedelig anbefaling, måske i forhold til swing og Halloween. Jeg vil anbefale en hjemmeside på grund af det, vi har snakket om. Jeg nørder også lidt sådan noget sprog og taler en gang imellem. Og dem, der er nogen, jeg tror, de kommer fra retorik på Københavns Universitet, som har lavet en hjemmeside, der hedder ryst.dk, hvor der er en masse interessante taler, danske og amerikanske taler, som bliver gennemgået, hvor der ligesom er af kommentarer på, hvorfor fungerer det her, hvad er det her for en, hvad er en anafor, og man kan ligesom få en indførsel på en let måde i måden at skrive og holde taler på, og man kan se de her taler, og det er meget interessant, synes jeg, så det er en stor anbefaling herfra, til hvis man gerne vil nørde lidt mere ned i det, vi har snakket om.
God idé.
Nå, vi skal simpelthen til at slutte af,
og
det er så trist. Men man kan selvfølgelig høre listen en gang om ugen. Bare hold øje på din podcast-app eller vores hjemmeside enhedslisten.dk. Giv os gerne en anmeldelse eller send en mail til os på podcast@enhedslisten.dk, hvis du har nogle gode forslag til, hvad vi skal tale om. Og næste uge, det står i kommunalvalgets tegn, så det bliver spændende. Måske er der flere vitser. Man kan også sende vitser ind. Det elsker vi også.
Gør endelig det.
Ja, det er godt. Så lyt med. Og tak for i dag. Ha' det godt. Hej hej.
Hej hej.
Hej, hej.